Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 7. novembar. Sa vama su producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Burne reakcije na odluku vlade Kosova da carini proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvoreno je i pitanje kršenja CEFTE.
Predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukići smatra da slobodna trgovina ima smisao samo ako su sve strane na dobitku.
Ja komisionet evropijan da je Bruxelles na
ponašanje Evropske komisije i Brisela u odnosu sa međunarodnim sporazumima treba da se promeni.
Uoči susreta Vučić Tači u Briselu na poziv Mogherini, pitanje kako suštinski oživjeti dijalog dvije strane, no pisac i publicista Škljezen Malići kaže.
Ali ono što je sada aktuelno, to je zapravo taj politički dogovor. Mislim da se na tome radi, da se ne radi na otvorenoj sceni.
Nakon potvrde rezultata izbora u Bosni i Hercegovini, najveći izazov je kako implementirati ih i formirati vlast.
Najglasniji su stranke ljevice u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su najavile da će, ukoliko Centralna izborna komisija prizna rezultate po popisu iz 2013. spriječiti konstituisanje vlasti gdje god mogu.
Poslušajte i kakav je bio format posjete Željka Komšića Hrvatskoj. Govorimo o ishodu izbora održanih u Sjedinjenim Državama te početku druge faze procesa za promjenu imena Makedonije. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kako je saopštio predsjedavajući Deniš Zvizdić, raspravljalo je o većem prilivu migranata u zemlji i o tome šta se preduzima da se ublaži migrantska kriza.
Tu su stavljeni sljedeći objekti, dakle Salakovac odmah na početku, kasarna Ušivak ovdje kod Hadžića, čija je adaptacija završena, ima još par detalja. Završava se adaptacija đačkog doma u Bihaću.
Austrijski ambasador u Bosni i Hercegovini Martin Pamer odgovorio je Miloradu Dodiku, novoizabranom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je javno saopštio da je odbio susret sa njim. Pamer je rekao da dok je on gradio veze u Bosni i Hercegovini, Dodik je proizvodio strah. Dodik je Pamera prethodno optužio da je bio pristrasan i da je veoma često izlazio iz okvira dobrog diplomatskog ponašanja. Raspada se opozicija u Republici Srpskoj. Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izjavio je da ta stranka zvanično napušta Savez za promjene, čiji je član bila u prethodnom mandatu. Također je rekao da je nedavno razgovarao i sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, koji ga je pozvao na razgovore o formiranju vlasti i skupštinske većine u Republici Srpskoj. Građanske stranke pozvale su na pregovore za vlast u kantonu Sarajevo. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Demokratska fronta i Naša stranka pozvali su predstavnike Naroda i pravde, Saveza za bolju budućnost i Nezavisne bosansko-hercegovačke liste na sastanak o formiranju vlasti u kantonu Sarajevo sjutra. Skupština Kosova usvojila je u načelu zakon o referendumu. Predlagač zakona Faton Topali iz opozicione Socijaldemokratske partije rekao je da je referendum instrument za sprovođenje volje građana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump upozorio je demokrate da ne koriste novu većinu koju su osvojili u predstavničkom domu da istražuju njegovu administraciju. Rekao je ako oni to učine, Senat koji kontrolišu republikanci mogao bi istraživati njih. Demokratska stranka koja je na jučerašnjim izborima osvojila većinu u predstavničkom domu imaće ovlasti da otvara istrage i šalje sudske pozive uključujući i o Trumpovom poreskom kartonu te poslovnim aranžmanima. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov saopštio je da odnosi sa Sjedinjenim Državama nakon izbora utorak ne mogu biti mnogo gori, ali je također nagovijestio da je perspektivu popravljanja zategnutih veza dvije strane teško očekivati. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump susrešće se na kratkom radnom ručku u Parizu 11. novembra, rekao je savjetnik Kremlja Juri Ušakov u srijedu. Putin i Trump, kako se očekuje, trebalo bi da održe duži susret i imaju sveobuhvatnije pregovore na samitu grupe 20 najrazvijenijih nacija koji će se krajem mjeseca održati u Argentini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u srijedu da je legitimno odati počast maršalu Filipu Patenu koji je predvodio francusku armiju u pobjedi u Prvom svjetskom ratu kod Verduna, ali je tokom Drugog svjetskog rata sarađivao sa okupatorskom nacističkom Njemačkom. potez ukazivanja počasti Patenu zajedno sa još 7 drugih francuskih maršala koji su predvodili francusku vojsku u Prvom svjetskom ratu, čija se stogodišnjica obilježava 11. novembra, uzrokovao je kritike jevrejskih grupa i njegovih političkih oponenata te socijalnih mreža. Jevrejski studenti u Berlinu obilježili su danas 80. godišnjicu kristalne noći kada su nacisti sprovodili teror nad Jevrejima po čitavoj Njemačkoj. Ove se sedmice navršava 80 godina od kada su 9. novembra 1938. nacisti ubili najmanje 91 osobu, spalili na stotine sinagoga i jevrejskih kuća, namjerno uništili 7.500 jevrejskih radnji i uhapsili skoro 30.000 jevrejskih muškaraca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Bosna i Hercegovina godinama su kršile centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini u odnosu sa Kosovom, a da zvanični Brisel nikada nije žustro reagovao na tako nešto. Riječi su privrednika u Prištini dan nakon što je vlada Kosova odlučila da ovim zemljama uvede porez od 10% na njihove proizvode. Odluka je naišla na velike kritike u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Reakcije objedinila Amra Zajneli.
Po rečima Astrita Panđe iz kluba proizvođača Kosova, bezbroj puta se desilo da Srbija i Bosna i Hercegovina na Kosovu prodaju robu jeftinije nego u njihovim zemljama, kao što je slučaj sa mlekom ili građevinskim blokovima. Zatim, dok su farmaceutski proizvođači iz Srbije bez problema registrovali svoje lekove na Kosovu, to nije bio slučaj sa Kosovom u Srbiji. Dok su srpske kompanije dobile na milione eura na tenderima na Kosovu, Kosovu nije dozvoljeno ni da aplicira na tenderima u Srbiji. Kako je dodao, najveća ironija je to što kada se od njih traži objašnjenje, te dve zemlje ne odgovaraju zbog toga što ne postoji zvanična komunikacija sa vladom Kosova.
A to je stvar ko koptimi konimar vešje si CEFTA kur.
Koja je svrha sporazuma CEFTA ukoliko dve države odbijaju da komuniciraju sa jednom od učesnicom inicijative koju nazivamo evropskom, a koja sve osim evropske, upitao se Panđa. Predsjednik Privredne komore Kosova Bera Trutjići smatra da slobodna trgovina ima smisao samo ako su sve strane na dobitku.
Ilija komisionet europijan da je Bruxelles na
ponašanje Evropske komisije i Brisela u odnosu sa međunarodnim sporazumima treba da se promeni. Svi trebaju da se tretiraju jednako i pritisak treba da se vrši na sve, a ne samo kada Kosovo nešto poduzme, kazuje Rutići. A da je Kosovo prekršilo CEFTA izjavio i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji se upitao kako je moguće nastaviti dijalog Srbije i Kosova ako postoje ovakvi akti dan ili dva pre dijaloga.
Ovo je pitanje kojim treba da se pozabave institucije i Evropske unije. Evo vidjeli ste i njihovo saopštenje, nešto su ovako malo bili oštrije, baš su mi iznenadili.
Ministar trgovine i vicepremijer Srbije Rasim Ljajić je izjavio da od Evropske komisije očekuje odgovor na pitanje da li CEFTA i dalje postoji u kom sastavu. Reakcije je bilo i u Bosni i Hercegovini. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović veruje da Kosovo odlukom o uvođenju taksi od 10% samo sebe dodatno izoluje iz CEFTA.
Mislim da su sa ovom odlukom otišli korak dalje, za razliku od ranijih mjera koje se odnose na pojedine proizvode radi zaštite domaće proizvodnje i svakako da Kosovo ovim na još jedan račun sam sebe samo izoluje i dovodi i čini svoju poziciju u okviru CEFTA vrlo, vrlo upitno.
Potpredsjednik spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Eglić, iako smatra da je Kosovo prekršilo CEFTA, posjeća da je Bosna i Hercegovina već izgubila značajan deo tržišta na Kosovu neiznalaženjem načina za olakšavanje prometa robe i ljudi sa tom državom.
Odgovorni ljudi sa jedne i sa druge strane trebaju pod hitno sjesti i u paketu možda rješavati neke stvari koje su uzročno posljedične.
Zbog zaštitne mere vlade Kosova, Srbije i Bosni i Hercegovini oglasio se i Denis Vizdić, predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine.
Očekujemo da će Evropska komisija promptno djelovati i da će takva odluka najdalje u narednih nekoliko dana biti stavljena van snage. U protivnom, naravno, Bosna i Hercegovina neće prisustvovati sastanku sekretarijata CEFTA, a ako takva odluka dugo potraje, naravno, da postoji mogućnosti recipročno uvedenih mjera.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je juče nakon sednice vlade kazao da Kosovo neće beskonačno da sedi bez kontrareakcije. Uvoz Srbije na Kosovo godišnji iznosi oko 400 miliona eura, a iz Bosne i Hercegovine oko 81,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Sarajeva Marija Arnautović.
Visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Europske unije i potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini održat će u četvrtak u Briselu sastanak o dijalogu sa predsjednicima Srbije i Kosova, Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem. Biće to njihov prvi sastanak nakon dvomjesečne pauze u briselskom dijalogu, tokom kojeg su odnosi Beograda i Prištine obilježile tenzije. Slušamo Dušana Komačevića.
Prema najavama koje su stigle iz kancelarije evropske zvaničnice i posrednice u dijalogu Federike Mogherini, očekuje se da će se na sastanku Vučića i Tačija u četvrtak potvrditi spremnost Srbije i Kosova da intenziviraju rad kako bi postigli pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji, što je presudno za evropske puteve obe zapadno-balkanske zemlje. Kosovski pisac i aktivista Škeljzen Malići međutim smatra da je briselski dijalog odavno završen i da se sada, izvan pogleda javnosti, radi na dogovoru koji će voditi ka pravno obavezujućem sporazumu.
Ali ono što je sada aktuelno, to je zapravo taj politički dogovor. Mislim da se na tome radi, da se ne radi na otvorenoj sceni, nije kao briselski dogovor, nego postoje neki planovi, možda i neki tajni kanali gdje se to dogovara. I imali smo tu posljednjih 3 mjeseca i javnu kampanju da se nađe to političko rješenje.
Podsjetimo, posljednja runda briselskog dijaloga na predsjedničkom nivou održana je 7. septembra, ali su tada održani samo bilateralni sastanci Federike Mogherini sa Vučićem i Tačijem. Do najavljenog trilateralnog sastanka tada nije došlo, jer je predsjednik Srbije odbio da se sastane sa Tačijem zbog, kako je naveo, svih prevara, pretnji i laži predstavnika Prištine. Beogradski kolumnista Vlatko Sekulović smatra da je do obnavljanja razgovora na nivou Beograda i Prištine došlo pod spoljnim, ali i unutrašnjim pritiscima u Srbiji i na Kosovu.
Oba ova društva, i srpsko i kosovsko, su pod tenzijom međusobnih odnosa i to preti da eskalira u nekom nepredviđenom pravcu, tako da postoji potreba sa stanovišta tih društava da se dijalog nastavi, a samim tim postoji onda i zabrinutost, jer je realna opasnost koju primećuju i vjerovatno druge zemlje.
Posljednjih mjeseci najviši zvaničnici Srbije i Kosova u javni diskurs uveli su sintagme poput korekcija granica i razmjena teritorije, međutim javnost nije dobila konkretne predloge. Predsjednik Srbije je u više navrata ponovio da jedino rješenje može biti ono u kojem će svi nešto izgubiti i ponešto dobiti. Njemačka se jasno usprotivila bilo kakvom menjanju granica, dok su pojedine zemlje Evropske unije istakle da će biti prihvaćen svaki dogovor Beograda i Prištine, što je ove sedmice naglasio i austrijski kancelar Sebastian Kurz. Škeljzen Malići kaže da dosta toga zavisi i od stava Sjedinjenih Država.
Ja mislim da logika koja je neke ljude, neke institute i tako dalje naterala na ovakvo rješenje pragmatično, jeste da bi u protivnom cijela stvar mogla da stane, da se uopće ne ide dalje i da se i ono što je postignuto u Briselu na neki način dovede u pitanje.
Paralelno sa pregovorima o rješenju kosovskog problema, Beograd i Priština povlače poteze koji izazivaju negativne reakcije na suprotnoj strani. Tako je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio u srijedu da je Afrička ostrvska država Unija Komora povukla priznanje Kosova.
Ovo je 10. nota koju smo dobili.
Također iz Evropske unije od Prištine očekuju formiranje zajednice srpskih opština, na šta se obavezala briselskim sporazumom iz 2013. godine, dok Beograd redovno osporava spremnost druge strane da to i učini, mada same srpske vlasti još nisu objavile na koju širinu ovlašćenja ZSO bi Beograd pristao.
Strah albanske strane jeste da se od Severne Mitrovice ne napravi neka nova Republika Srpska koja bi u kontinuitetu i u budućnosti remetila odnose u okviru kosovskog društva, a sa druge strane srpsko rukovodstvo tom ofanzivom i pritiskom na razne zemlje oko povlačenja priznanja Kosova reflektuje jednu težnju da takad tad to Kosovo vrati pod okrilje srpske države, što je nemoguća misija.
Ocenjuje Vlatko Sekulović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je rezultate izbora, što je prvi korak ka uspostavi vlasti u Bosni i Hercegovini. Uveliko se osmišljavaju kombinacije s kim u vlasti, koga izbaciti ili ubaciti. Ali zbog sumnji u regularnost izbora, te činjenice da se još ne zna kako će se formirati Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, što dodatno komplikuje situaciju, prijeti se bojkotom pa i političkom diskreditacijom. Dženana Halimović.
Sve su oči uprte u Centralnu izbornu komisiju, od koje se očekuje da donese odluku o rasporedu mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno po kom će se principu birati delegati. Do sada je pravilo bilo da iz svakog kantona bude izabran najmanje po jedan predstavnik svakog naroda, a procenat se određuje po popisu iz 1991. godine. Ovaj princip trebao je da važi sve do potpune provedbe aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, odnosno dok se ne okonča proces povratka izbjeglih i raseljenih. Začkoljica u zakonski rješenjima navodi termin posljednji popis, što je u bosansko-hercegovačkom slučaju 2013. godine i dovela je do toga da pojedine političke stranke najavljuju blokadu, a Centralna izborna komisija optužuje za pripremu državnog udara i nezakonitu promjenu ustava. Najglasniji su stranke ljevice u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su najavile da će, ukoliko Centralna izborna komisija prizna rezultate po popisu iz 2013. spriječiti konstituisanje vlasti gdje god mogu. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
Bilo kakva saradnja oko konstituisanja vlasti bit će uslovljena odlukom o raspuštanju Centralne izborne komisije, odlukom o izboru nove Centralne izborne komisije i izmjenom izbornog zakona koja će značiti uvođenje elektronskog glasa.
Kako god Centralna izborna komisija postupila, izvjesno je da će biti nezadovoljnih jer parlament Bosne i Hercegovine, koji je trebao donijeti izmjene zakona, odbijao je to da učini upravo zbog političkih zatezanja. Stoga se može očekivati odugovlačenje, navodi politički analitičar Srećko Latal.
Ukoliko uopšte Centralna izborna komisija riješi ovaj problem, zaočekivati je da će vjerojatno neka od stranaka tu odluku da apeluje kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Tako da je vjerojatno da će bilo koja odluka, ako uopšte odluke bude bilo, da će završiti na Ustavnom sudu.
Kako bez popune Federalnog doma naroda nema ni popune državnog, jasno je da je zastoj neminovan. Kako to može da izgleda, iznijela je predsjedavajuća Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona, Aida Obuća.
Skupština Bosansko-Podrinskog kantona Goražde će u zavisnosti od sadržaja odluke Centralne izborne komisije BiH o broju mandata u Domu naroda FBiH odlučiti da li će izvršiti izbor delegata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, jer bi ovakav način izbora delegata bila diskriminacija konstitutivnih naroda iz Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.
Potencijalno je pad pozicija, ali i odnosu prema Centralnoj izbornoj komisiji i sumnji u regularnost izbora u prilog ne idu ni tvrdnje strana kada su u ponovnom brojanju glasova utvrđene neregularnosti. Nermin Nikšić.
Svaka vreća sa glasovima koja je ponovno brojana, ni jedna nema da su glasački listići koji su u vreći odgovarali zapisniku koji je na vreći.
Pored sumnje u to da je izborna volja građana kompromitovana tokom samog procesa, ona je također i izigrana primjenom kompenzacijskih listi, gdje su mandate za parlamente dobili kandidati sa stotinjak glasova na uštrb onih kojima su građani dali veće povjerenje. U fokusu procesa nije formiranje vlasti i dobrobit građana, kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Miodrag Živanović.
Sad mi liči na grotesknu karikaturu u kojoj samo vidimo posljedice koje nemaju veze sa ličnostima koje su izabrane, nego imaju veze sa tim teškim strukturalnim problemom Bosne i Hercegovine u kojem postoji na raznim nivoima vlasti možda stotinu ili više stotina načina da se bilo kakve odluke, bilo kakvi akti koji su vezani za perspektivu, za budućnost naših života ovdje blokiraju.
Konsenzus bi bio ključna riječ, ali svako radi protiv Bosne i Hercegovine, smatra Živanović, navodeći primjer da je odgovor na pitanje šta onda čeka Bosnu i Hercegovinu.
Čak i predstavnik Bošnjaka je protiv Bosne i Hercegovine sa svojim, u našim uslovima, sada maksimalističkim zahtjevima da se Bosna i Hercegovina eventualno i preuredi, što jednostavno nije moguće. A evo, Milorad Dodik je izjavio da će on prvo položiti zakletvu pred parlamentom Republike Srpske, a onda pred državnim parlamentom. Sa hrvatske strane imamo taj drugi primjer koji je isto karikaturalan i onda je vrlo teško meni da komentarišem šta će dalje biti. Mogu samo reći dosta rezignirano, neće biti ništa. I to je zapravo taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić o susretu sa Željkom Komšićem, čiji izbor u predsjedništvo Bosne i Hercegovine kritikuje službeni Zagreb.
On je branio Bosnu i Hercegovinu, na tome se i pokazao i to očito oni koji razumiju politiku i prihvaćaju. A razgovarali smo i o tome kako bi trebalo popraviti odnose.
Govorimo i o posljedicama ishoda američkih izbora u kojima je predstavnički dom pripao demokratama, a senat ostao u rukama republikanaca.
Istraga specijalnog istražitelja Roberta Millera o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore prije 2 godine, kao i veze Trumpovih saradnika i ruskih zvaničnika, najtamnija je sjena koja se nadvila nad Trumpovom administracijom.
Makedonija u drugoj fazi implementacije sporazuma sa Grčkom.
Debata o 4 amandmana koji proizilaze iz dogovora sa Grčkom, a koje je vlada dostavila Sobranju, može trajati ukupno 12 dana.
Najavljeno slijedi odmah. Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić pojasnio je za naš program detalje svog susreta sa novoizabranim, ali još neinaugurisanim hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem. Iako su u njegovoj stranci Demokratska fronta posjet u Hrvatskoj nazvali službenom, ona nije tako shvaćena u Hrvatskoj jer nije stupio na funkciju na koju je izabran. Enis Zebić bilježi.
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić, jedan od rijetkih u hrvatskoj politici koji su pozdravili ponovni izbor Željka Komšića za hrvatskog člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva, potvrdio je za naš program da se utorak nakratko sastao sa Komšićem tijekom njegovog boravka u Zagrebu.
On je branio Bosnu i Hercegovinu, na tome se i pokazao i to očito oni koji razumiju politiku i prihvaćaju. A razgovarali smo i o tome kako bi trebalo popraviti odnose time da se stvari stavu na stol i da se razgovara.
On ocjenjuje kako je nezadovoljstvo službenog Zagreba sa izborom Komšića jedna nategnuta i nepotrebna priča, jer su, kaže, stvari sasvim jasne. On podsjeća da je Komšić izabran po istom zakonu po kojem je na prošlim izborima izabran Čović, a o tome koga predstavljaju 3 člana BH predsjedništva, kaže.
I oni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, a ne predstavljaju Hrvate, Bošnjake i Srbe, jer oni su dobili legitimitet na izborima. Dakle, ove priče o tome kako Čović kaže da je za njega glasalo 80% Hrvata, pa za njega je glasalo 80% Hrvata koji su izašli na izbore, a 60% Hrvata nije izašlo na izbore. Prema tome, Hrvati nisu htjeli ovoga Čovića. U tome je cijeli njegov problem. A i problem očito i naše politike.
Hrvatska se na svaki način treba čuvati da bude na bilo koji način označena kao ona koja se miješa u unutarnje odnose u Bosni i Hercegovini, a treba pomoći susjednoj zemlji u sklopu svojih ustavnih obaveza i kao potpisnica Daytona, kaže povodom hrvatskih reakcija na izbor Komšića za naš program bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Ona sugerira da se Dragan Čović i Željko Komšić uzajamno pozovu na razgovor.
I da se zaustavi taj moguće poguban niz i trend proglašavanja Komšića personom non grata. To nikome ništa dobro neće donijeti. Prema tome, mislim da i u tom smislu državno vodstvo Republike Hrvatske se zapravo trebalo drugačije postaviti.
A kakav treba biti odnos službenog Zagreba prema aktualnom stanju u Bosni i Hercegovini? Ona podsjeća na najnovije izjave predsjednika europskih pučana Josefa Dola, ali i američkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini, koje se otprilike svode na poruku. Izbori su završeni i treba učiniti sve da se formira vlast i da se počne raditi na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U kojoj će mjeri vlast američkog predsjednika Donalda Trumpa biti ograničena nakon što je Kongres, u kome su demokrate osvojile većinu u predstavničkom domu, a republikanci zadržali senat? Centralno je pitanje nakon što su poznati rezultati. Nova lica ulaze u Kongres, među kojima su i prve žene. Muslimanka, jedna Indijka, dok je Colorado dobio prvog javno deklarisanog homoseksualca na mjestu guvernera. Izabran je i rekordan broj žena kao i mladih. Kako će se promjena odnosa snaga u Kongresu odraziti na unutrašnju i prije svega vanjsku politiku Amerike, slušamo u prilogu Ajle Obradović.
U načinu na koji je strukturiran američki politički sistem, izvršna grana vlasti Bijela kuća je dominantna u domenu vanjske politike. ali kongresni zakonodavci imaju najviše uticaja u oblasti finansiranja, kontrolišući budžetske konce za finansiranje rata, diplomatije i obavještajnih operacija, između ostalog. Demokrati u predstavničkom domu će biti u mogućnosti da odluče koji se zakoni mogu razmatrati u ovom domu i imat će veću ulogu u određivanju budžetske politike i pisanju zakonodavstva. To može uključivati strožije pozicije prema Rusiji, Saudijskoj Arabiji i ostalima. Pod republikanskom kontrolom dva doma kongresa bili su u velikoj mjeri ujedinjeni oko pitanja Rusije 2014. godine, kada je Moskva aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim i podstakla separatizam u istočnoj Ukrajini. U domu pod kontrolom demokrata, Elliot Angel, otvoreni kritičar Kremlja i branitelj ruske zajednice koja se bori za ljudska prava, vjerovatno će preuzeti predsjedavanje Komitetom za vanjske poslove. Još jedan kritičar Rusije, Adam Smith, vjerovatno će preuzeti funkciju šefa Komiteta za oružane snage. Malo promjena, ako i toliko se očekuje u pristupu Kongresa Ukrajini, koji je imao solidnu podršku i republikanaca i demokrata prethodne dvije godine. Demokrati bi mogli razmotriti finansiranje više zaliha oružja ukrajinskim oružanim snagama. Američki pristup Iranu je oštro skrenuo udesno nedugo nakon što je Trump preuzeo funkciju. Mnogi republikanski zakonodavci, kao i mnogi najviši savjetnici Trumpa, bili su jako skeptični prema pristupu predsjednika Baracka Obame prema Teheranu, koji uključuje i nuklearni sporazum iz 2015. godine. Predstavnički dom će moći da pozove Trumpove savjetnike da svjedoče i objasne razloge administracije potencijalno i pod zakletvom kada je u pitanju politika prema Iranu. Saudijska Arabija je najbliži muslimanski savjetnik Vašingtona na Bliskom istoku, kupuje milijarde dolara u naoružanju od Amerike, održavajući naftno tržište stabilnim i često igra ulogu u bliskoistočnim konfliktima, ali i za zavjese. Ali odnosi sa Sjedinjenim Državama su bili ozbiljno napeti nakon ubistva novinara Džamala Kašogija, koji je bio kritičar saudijskog princa Muhameda bin Salmana. Očekuje se da demokrate pritisnu Bijelu kuću oko ubistva Kašogija. Istraga specijalnog istražitelja Roberta Millera o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore prije dvije godine, kao i veze Trumpovih saradnika i ruskih zvaničnika, najtamnija je sjena koja se nadvila nad Trumpovom administracijom. Republikanci u predstavničkom domu su pokazali malo sklonosti da potpomognu Millerovu istragu. To će se odmah promijeniti pod kontrolom demokrata u ovom domu. A ako Trump bude pritiskao Millera ili pokrenuo korake za njegovo otpuštanje, može se očekivati da demokrate iniciraju proces za opoziv Trumpa.
slobodnaevropa.org.
Makedonija, nakon što je 19. oktobra izglasana potreba za ustavnim promjenama, danas Komisija za ustavna pitanja počinje drugu fazu procesa. Ustavni amandmani u složenoj su parlamentarnoj proceduri sobranja, javlja i sklopja Blagoja Kuzmanovski.
Debata o četiri amandmana koji proizilaze iz dogovora sa Grčkom, a koje je vlada dostavila sobranju, može trajati ukupno 12 dana, odnosno najviše 3 dana o svakom amandmanu, u skladu sa delovnikom za rad sobranja. Prije nego što stignu na plenarnu sednicu, amandmani trebaju proći i u zakonodavno-pravnoj komisiji. U ovoj fazi za odobravanje amandmana je potrebna apsolutna većina. Opoziciona VMRO-DPMN je odlučila da njeni poslanici debatiraju o ustavnim amandmanima. Koordinator njihove poslaničke grupe Nikola Micevski je izjavio da će oni žestoko razobličiti sve amandmane. Premijer Zoran Zajev je prošle nedjelje imao dva sastanka sa novoformiranom nezavisnom poslaničkom grupom u kojoj su 8 poslanika iz opozicije koji su podržali ustavne izmjene, nakon čega je rekao da je vlada ugradila i njihove zahtjeve u amandmanima. Zajev je objavio tekst 4 amandmana koje je dostavio parlamentu. Prvi nacrt amandman se odnosi na promjenu reči Republika Makedonija rečima Republika Severna Makedonija u celom tekstu Ustava. Drugi amandman se odnosi na preambulu Ustava u delu Asnoma, Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije, odnosno odluke se menjaju sa proglasom prvog zasedanja, a u preambuli se uvodi i Ohridski okvirni dogovor iz 2001. godine. Treći amandman predviđa da Republika poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost susjednih država. U četvrtom se navodi da Republika štiti, garantuje i neguje kulturno nasljeđe makedonskog naroda kao i njegove pripadnike koji žive u inostranstvu. Ceo postupak o promjeni Ustava očekuje se da završi za oko 60 dana. Plenarna sednica sobranja od 4 amandmana je zakazana za 1. decembar. Nakon toga debata se ponovo seli u komisijama, a na kraju proces se vraća na plenarnu sednicu Sobranja, gde je za prihvatanje ustavnih amandmana neophodna dvotrećinska većina, odnosno 80 glasa od ukupno 120 poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Zbog čega je za Hrvatsku bitan odnos koji Bosna i Hercegovina ima prema svojim vodama?
Ako mi nemamo integralnu zaštitu voda u Bosni i Hercegovini, a znamo da većina voda koje ima Hrvatska ima porijeklo sa bosansko-hercegovačkog teritorija, ako nemamo dobru zaštitu voda u Bosni i Hercegovini, mi u Hrvatskoj nismo napravili dobar posao.
Ena Zolić iz Njemačke se vraća u Bihać gdje će uzgajati lješnike.
I meni je žao što mladi odlaze i ja želim da budem drugima primjer da se ja vraćam. I možda neko vidi, ona se vratila i možda će neko isto tako uraditi kao ja.
Bračni par Dizdarević iz okolice Dervente među najuspješnijim proizvođačima meda.
Nešto krenulo iz ljubavi, onako kao hobi. Međutim, sad je preraslo to u neku ozbiljniju proizvodnju, ako se može reći. Nekih 90 košnica, donosi fine prihode, sam više nije hobi.
Da li je gradnjom autoputa u dijelu sliva Tare u Crnoj Gori nanesena šteta ovoj rijeci Dragulju?
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je Dragulj tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno jedan nedomaćinski.
Članovi Hora Superari iz Srebrenice dobili još jedno vrijedno priznanje i to iz Austrije.
Ovo priznanje za mene znači mnogo jer znači da ima ljudi koji cijene naš trud i cijene naš rad.
Ja u muzičku idem već od 5. godine i sviram klavir. Jako mi se dopada ovdje jer ima mnogo djece i instrumenata da se svira.
Pavle Milanović skoro 50 godina čuva uspomenu na snimanje filma Sutjeska i na glumicu Elizabeth Taylor.
Ljepotu tu ja nisam vidio žensku u životu. Nema toga umjetnika da bi nas to ljepše.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Osiguravanje snabdijevanja vodom stanovništva te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda su među prioritetnim oblastima u koje Europska unija ulaže ogromna novčana sredstva. Stručnjaci podsjećaju kako je svaka država na putu priključenja Europskoj uniji morala zadovoljiti standarde u toj oblasti, a taj značajan posao čeka i Bosnu i Hercegovinu. Pri tome joj dobro mogu poslužiti iskustva susjedne Hrvatske. O tome se nedavno razgovaralo u Mostaru, a osnovne akcente prenosi naš dopisnik Mirsad Behram.
Za upravljanje vodama i njihovu zaštitu Evropska unija izdvaja enormna sredstva dostupna kroz pretpristupne i druge fondove, podsjećaju eksperti u toj oblasti. To se može vidjeti i na primjeru Hrvatske. Urednik hrvatskog časopisa pod naslovom Komunal Marijan Kavran ističe.
Najviše sredstava Republici Hrvatskoj, ako gledamo sektore, otišlo je u komunalnu infrastrukturu, u otpad također, ali vode su tu apsolutni rekorder što se tiče količine sredstava, jer je to s jedne strane i orijentacija vlasti da urede to područje, ali to su i, ja bih rekao, stremljenja Europske unije da svi građani Unije imaju istu kvalitetu života ili čim bližu.
Stručnjaci napominju kako su ključne 2 europske direktive, ona o pitkim vodama te druga o pročišćavanju otpadnih voda. Kao primjer, državni sekretar u Ministarstvu zaštite okoline i energetike Hrvatske Mario Šiljeg navodi da su, što se tiče hrvatskih iskustava, ciljevi iz direktive o vodi za ljudsku potrošnju dovedeni skoro do kraja.
94% stanovništva Hrvatske danas ima mogućnost priključenja na zdravstveno ispravnu vodu iz vodoopskrbne mreže. To je jedna stvar. Znači, nama je ostalo oko 1,57% stanovništva koje nam se nalazi na individualnim vodoopskrbnim sustavima gdje nemamo 100% kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće.
Šiljak dodaje kako u Hrvatskoj nisu zadovoljni što se tiče naredne direktive Europske unije.
Preko 3 milijarde eura je potrebno za ostvarenje tih ciljeva, a na raspolaganju imamo 1,050 milijuna eura trenutno iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija je otpadne vode. Danas trenutno imamo oko 47% stanovništva priključeno na sustave pročišćavanja otpadnih voda.
Uprkos ulaganjima iz europskih fondova, gubici u sistemu snabdijevanja vodom u Hrvatskoj još uvijek su veliki. Urednik hrvatskog časopisa Komunal Marijan Kavran navodi da su veliki gubici u sistemu snabdijevanja vodom konstatirani i na nedavnoj konferenciji Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije u Puli.
Gubici su negdje između 48 do 50%, znači one sve zahvaćene vode u Hrvatskoj ode, znači izgubi se ta voda. To je dosta veliki postotak, a mislimo da se ovdje u Bosni i Hercegovini radi u istim, ako ne možda čak i malo većim gubicima. Tu imate niz ograničenja, stara je mreža, nije se u nju ulagalo.
Na nedavnoj regionalnoj konferenciji o vodama u Mostaru, gradonačelnik Ljubo Bešlić upravo je govorio o ulaganjima u tom sektoru, podsjetivši na još uvijek aktuelni projekat izgradnje kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru, vrijedan desetine miliona eura, a na koji se praktično još uvijek čeka.
To je pročistač otpadnih voda koji je sada u probnom radu i najveći je pročistač u Bosni i Hercegovini. U pripremi smo izrade pročistača odsjednih voda na deponiji u Borak, što je jedan novi projekat za javnost i mislim da na taj način uistinu mi ekološki podižemo standarde u Bosni i Hercegovini, posebno u gradu Mostaru, i da ćemo jednostavno zaštiti rijeku Neretvu.
A zaštita Neretve na području Mostara važna je i za stanovništvo nizvodno u donjem toku te rijeke, gdje ona protiče i kroz BiH i kroz Hrvatsku. Zato Hrvatska, ističe državni sekretar u Ministarstvu zaštite okoline i energetike te zemlje, Mario Šiljeg, želi pomoći svojim iskustvima Bosni i Hercegovini u dobijanju evropskih sredstava.
To nam je, budimo realni, obostrani interes, jer okoliš ne poznaje granice, posebno vode ne poznaju granice. Ako mi nemamo integralnu zaštitu voda u Bosni i Hercegovini, a znamo da većina voda koje ima Hrvatska ima porijeklo sa bosansko-hercegovačkog teritorija, ako nemamo dobru zaštitu voda u Bosni i Hercegovini, ni mi u Hrvatskoj nismo napravili dobar posao.
Eksperti podsjećaju na rezultate nedavnog istraživanja javnog mnijenja u BiH, koje je provela Državna direkcija za europske integracije, o očekivanjima građana BiH od Europske unije. Profesor sa Instituta za hidrotehniku u Sarajevu, Tarik Kupusović, najprije kaže da se 55% građana izjasnilo za priključenje Europskoj uniji. Šta su očekivanja građana, Kupusović navodi.
Prvo, poboljšanje infrastrukture, mislim na ovu vodu, kanalizaciju i pročišćavanje, i onda naravno korupcija, vladavina prava i tako dalje, ove stvari koje su generalne za sve. Ali infrastruktura, znači vode, naravno ceste i druga ova infrastruktura vezana za energiju, to je nešto što građani Bosne i Hercegovine osjećaju kao benefit da će Bosna i Hercegovina u ovom procesu, kako se priprema za pristupanje, da uživa od Evropske unije.
Reforme za Evropu.
Vijesti o odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine, naročito mladih, postale su dio naše svakodnevnice, pa priča o nekom ko je rođen, odrastao i školovao se u Njemačkoj, a želi nastaviti život u Bosni i Hercegovini, čini se posebnom i drugačijom. Ena Zolić, Bosanka s adresom u Stuttgartu, gdje je rođena, odrasla i gdje studira na Poljoprivrednom fakultetu, upravo se priprema za povratak u Bosnu i Hercegovinu. S njom je razgovarala Dženita Duraković.
Nakon što je krajem ljeta pripremila zemljište, ovih dana Ena je ponovo došla u Bihać gdje će zasaditi i prve sadnice lješnjaka na svojoj plantaži. Za sada njih 250.
Moj dida je uvijek imao, znači, zemlje ovdje u Gati. I on tu znači nikad nije prodao, uvijek je držao, čuvao. Tako i moj otac. Pošto ja idem na taj poljoprivredni fakultet u Njemačkoj, a imam ovdje zemlju, zašto da ovo da propada ovdje, a da ja radim tamo nekom drugom. I onda sam ja, znači, kako sam počela na fakultet, uvijek sam razmišljala šta bi ja mogla. Otec i ja uvijek o tome puno razgovarali i mi se sjetimo, a možda neki lješnjak. Mi smo zagradili njivu od 5 dunuma, i pripremili smo sada 250 rupa za sadnicu. Kad sam imala tu ideju za lješnjak, znači ja sam pola godine informisala se kakva je klima ovdje na ovom području Bihać, šta lješnjaku sve treba, šta mu je potrebno. Onda sam radila dva puta analizu zemljišta da bi znala kako treba pripremiti teren da lješnjak uspije i da ima puni urod. Sve sam se to informisala, sve sam pripremila, ali ja planiram isto ako ove godine to sve uspije i fino se primi da povećavam proizvodnju. I pošto imamo ovdje još zemlje, tako da produžim sam još jednom voliku ko sada što sam posadila. Barim još neku drugu kulturu, ne mogu se osloniti uvijek na jednu stvar. Sad, na primjer, može biti neka godina gdje neću uspjeti lješnjak, gdje nema uroda nikako. A ja opet imam iste troškove. Tako da je uvijek bolje imati dvije, tri stvari više.
Na njenu odluku da se vrati u Bosnu i Hercegovinu reakcije su bile različite. No je njen odgovor na pitanje drugara zašto se vraća u zemlju iz koje mnogi bježe sasvim je jednostavan.
Svima je bilo malo ono čudno. Moji roditelji mene znači od uvijek podržavaju, ali ja sam vidim ovdje prednost. Ovdje su naši ljudi. Znači ovdje se govori naš jezik. Moja cijela familija je ovdje. Imam ovdje toliko prijatelja koliko imam i u Njemačkoj, zato sam često u Bosni. Život je ovdje manje stresa. Znači u Njemačkoj znam kako se radi, radila sam tamo u raznim firmama i uvijek puni gas. I jest ona na kraju i uspije se nešto. Ali ja mislim da treba naći neku sredinu. Raditi kvalitetno i dobro, ali znati i odmoriti. Na primjer ovdje kad završimo posao pije se kafa ili upali se neki roštilj. A u Njemačkoj imam osjećaj da samo živim za posao. Dođem kući, sjedim u svoj stan sama. Nekad ono, neka kolegica dođe, ali ovdje svi su tu, okupe se ljudi, dođe, neko gore posjeti me kad radim. E to je zašto ja želim više ovdje biti. A i roditelj mi odavde. Moj did da je živ bio možda ponosan što od svih unučar ja to nastavljam dalje da radim.
I dok je pripremila zemljište za sadnju, Ena je pažljivo bilježila sve što je radila, jer će upravo to biti i tema njenog diplomskog rada.
Kad već toliko vremena ulažem u ovo istraživanje tih informacija, mogu odmah da koristim to i za diplomski, a i moja profesorca, njoj se isto svidjela ova tema i ovo što radim i ona me isto podržava u svemu. Znači kad god imam neko pitanje, kada sam nesigurna, kontaktiram s njom, ona mi isto nekad da savjet.
Ena ima punu podršku svoje porodice, tako da planira sve pripremiti kako bi joj se kasnije u poslu u Bosni pridružile i dvije sestre nakon što završe školovanje u Njemačkoj. Na svoju prvorođenu kćerku jako je ponosna mama Jasminka, koja će potaknuta Eninom idejom i sama naredne godine napustiti Njemačku i vratiti se u Bihać.
Bila sam jako ponosna i rekla sam da ćemo dati sve od sebe što možemo da joj pomognemo. Dala mi je i pokrenula veliku želju da se vratim, koja će se vjerovatno i ostvariti na proljeće 2019. planirala sam da se vratim zajedno sa Enom.
Povratak u domovinu iz koje trenutno mnogi odlaze, za Enu će biti ostvarenje životnog sna.
Ja želim i mladim ljudima dati motivaciju sa ovim svojim poslom, znači ne radim samo za sebe, nego da pokažem drugima da je moguće. Znači treba imati ideju, naravno isto podršku od roditelja ili bilo koga drugog, ali treba se boriti za nešto što se hoće. I sve se može uspjeti ako se želi. I meni je žao što mladi odlaze i ja želim da budem drugima primjer da se ja vraćam. I možda neko vidi, ona se vratila i možda će neko isto tako uraditi kao ja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bračni par Dizarević nakon povratka u svoje selo Velika kod Dervente počeo se baviti proizvodnjom meda. I to svaki dan sve uspješnije. Njih je posjetio Arnes Grbešić i poslušajte šta je tom prilikom zabilježio.
Povratnici u selo Velika kod Dervente, Rahima i Rasim Dizdarević, proizveli su ove godine oko tonu i 300 kg meda.
Nešto krenulo iz ljubavi i onako kao hobi. Međutim, sad je preraslo to u neku ozbiljniju proizvodnju, ako se može reći. Nekih 90 košnica, donosi fine prihode, sam više nije hobi. Baš posao.
Ova je godina bila dosta plodonosna. Ja mislim da je to, kako mi držimo pčele, najbogatija godina sa medom.
U Velikoj ovi ljudi stalno žive od 2010. godine. Tada je bivši učitelj Rasim Dizdarević otišao u penziju. Prije rata u Bosni i Hercegovini u školi u dervenskom naselju Buna radio je 25 godina. Ostatak radnog staža je proveo u Gradačcu.
Iz Gradačca sam donio nekoliko sanduka, ja sam mislio da će to biti zanimanje radi dosade. Nije se računalo ništa, međutim, kako je godina za godinom išla, tako je se i širilo. I evo, stali smo na 90 sanduka.
Rasimova supruga Rahima još ne prima penziju. Ona je do 1992. godine radila u tekstilnom preduzeću Ukrina.
13,5 godina staža. Falit će mi taj nekakav dokup po zakonu, 18 mjeseci.
Prihodi od prodaje meda popravljaju njihov budžet, jer jedna učiteljska penzija u kući nije dovoljna za život.
Imamo mušterije koje dolaze na kućni prag, ne vozimo po pijacama. Naš med ide i u Njemačku, i u Francusku, Dansku, Norvešku, Italiju, Ameriku, eto tako se prodaje.
Njihove mušterije iz inostranstva su zapravo predratni stanovnici Velike koji danas žive širom svijeta. U ovom dervenskom selu od nekadašnjih nešto više od 200 ljudi danas živi 5 puta manje stanovnika, kažu Rahima i Rasim Dizdarević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stručnjaci iz UNESCO-a na poziv nadležnih državnih organa trebalo bi da doputuju u Crnu Goru gdje će se informisati o situaciji u vezi sa gradnjom autoputa na dijelu sliva Tare kod Mateševa, o čemu je posljednjih dana u javnosti ove države vođena žestoka debata. Dok u civilnom sektoru tvrde da je kineski izvođač radova izmjestio korito rijeke i nanio nesagledivu štetu Tari, koja je čitavom svojom dužinom pod UNESCO-vom zaštitom, u nadležnom ministarstvu tvrde da uništavanja rijeke nije bilo. Detaljnije Predrag Tomović.
U dopisu Radiju Slobodna Evropa koji potpisuje generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO Milica Nikolić navodi se da su oni povodom svih aktivnosti koje se odnose na prostor Nacionalnog parka Dormitor i njegove šire okoline uputili poziv UNESCO da pošalje savjetodavnu misiju kako bi u razgovoru sa relevantnim predstavnicima crnogorskih institucija, ali i civilnog društva sagledali sve aspekte aktivnosti koje su od značaja kao i svu dokumentaciju. Iz komisije pojašnjavaju da se gradnja autoputa ne dešava u zoni Nacionalnog parka Dormitor koji je pod zaštitom UNESCO-a, ali navode da mjesto na kojem Kinezi grade dio autoputa do Mateševa u blizini Kolašina pripada basenu rijeke Tare koja je rezervat biosfere u okviru UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera. U međuvremenu ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović obišao je teren i u izjavi novinarima poručio da na tom području nije bilo devastacije Tare, odnosno da nije bilo izmještanja riječnog korita kako tvrde pojedine nevladine organizacije.
Da izmještanje vodotok, dok se stopa ne izgradi, onda se rijeka vraća u svoje mjesto. To nije izmještanje korita. Bavimo se paušalnim ocjenama tehničkih stvari o kojima generalno nemamo pojma. Ja ne vidim da se ovdje dešava bilo šta što nije normalno za gradilište ovoga tipa.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je da tvrdnjama kako korito Tare nije izmješteno, ministar Radulović pokazuje da nema ni malo odgovornosti prema građanima, jer pokušava da ih ubijedi da više vjeruju njemu nego sopstvenim očima. Podsjetimo, crnogorska javnost je za devastaciju rijeke Tare doznala tako što je upravo Mans objavila snimak drona na kojem se vide teške mašine i građevinski radovi koje u slivu Tare u blizini Mateševa izvodi kineska kompanija CRBC. Na optužbe da su izmjestili korito rijeke iz te kompanije su ili da, citat, rade u skladu sa glavnim projektom i građevinskim dozvolama kojim je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kraj citata. U jeku debate o tome šta se događa sa Tarom kod Mateševa, Mans je saopštila da postoji dokument o procjeni uticaja na životnu sredinu gradnje autoputa Bar Boljare, koji je odobrilo nadležno ministarstvo, a čiji su autori državu upozorili kako autoput od Veruše preko Mateševa prolazi upravo kroz područje sliva Tare, čime se krši Konvencija o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine. Pokušali smo da kod podgoričke kompanije Winsoft, koja je jedan od autora procjene, provjerimo da li su ovi navodi tačni. Pitanje smo uputili prije 4 dana, ali do danas nismo dobili odgovor. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Tari nanesena nemjerljiva šteta, ali da bi posljedice mogle biti još drastičnije po kompletan basen te rijeke, koji je pod zaštitom UNESCO.
Tu se postavlja također pitanje šta je sa štetom koja sada već postoji, znači na kompletnom slivu rijeke Tari, u kojoj mjeri je ugrožen biodiverzitet, ne samo te lokacije, već i biodiverzitet onoga što je nesporno pod najstrožijom zaštitom UNESCO-a, sami kanjon Tare. Postoje opreča mišljenja oko toga da li to i koliko to utiče, međutim ono što je ovdje možda i najveći problem jeste odnos vlade Crne Gore i nadležnih inspekcija prema tome, a to je da javnost jako malo informacije o tome ima šta se dešava.
Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon kaže za Radio Slobodna Evropa da nema dileme da je zbog radova na dionici autoputa Korito Tare u blizini Mateševa izmješteno i da je golim okom vidljiva ljudska intervencija u slivu rijeke koja je dio svjetskog programa Čovjek i biosfera.
Svaka intervencija na koritu rijeke Tare jeste ugrožavanje i deklaraciju zaštite rijeke Tare i svakako predstavlja vještačke intervencije što na neki način dovodi u pitanje njenu ekosistemsku vrijednost.
I dok će crnogorska javnost sa pažnjom iščekivati nalaz i mišljenje eksperata UNESCO o onome što se dogodilo na Tari kod Mateševa, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu Deni Porej za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da je ono što se desilo u slivu Tare pogrešno po svim tačkama.
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je drago iz tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno jedan nedomaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige. To je pogrešno po svakoj tački i po svakom principu. Ali kažem, to nešto pozitivno što može da izađe, a to je razgovor, kao što imamo sad skoro ovaj razgovor oko mini hidroelektrana kad se desila cijevna, a tako i ovo sa Tarom, možda polako dolazimo do jednog vremena gdje zaista taj ozbiljan dijalog potreba.
Radio Magazin.
Kuća dobrih tonova iz Srebrenice osvojila je nagradu za međukulturalno dostignuće 2018. godine. Ovo priznanje srebreničkim muzičarima dodijelilo je Savezno ministarstvo za Europu, integracije i vanjske poslove Republike Austrije. To je samo jedno u nizu prestižnih nagrada i priznanja koje širom svijeta osvajaju osnovci iz Srebrenice. Naš reporter Sadik Salimović u susretu s njima je zabilježio.
Ova nagrada dodjeljuje se od 2014. godine za uspješne projekte usmjerene na rješenju u oblasti interkulturalnog dijaloga kako u Austriji, tako i na globalnom nivou. Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
Ovo je velika čast za nas. Što se naš glas daleko čuje, što se napokon naše škole prepoznale na to, kažem, globalnom nivou. Nakon svih naših uspjeha, preponosan sam pogotovo na ovu našu djecu koja su najviše zaslužna ovo sve i na čitav tim Kuće dobrih tonova, jer je ovo jedna cjelina, jedan trokut da tako kažem, gdje tim, djeca i roditelji svi zajedno su učestvovali u ovome.
Novim priznanjem mladi muzičari, članovi bivšeg hora Superar, još više su motivisani za rad.
Ja sam u Superaru već 6-7 godina. Ovo priznanje za mene znači mnogo, jer znači da ima ljudi koji cijene naš trud i cijene naš rad.
Ja u muzičku idem već od 5. godine i sviram klavir. Jako mi se dopada ovdje jer ima mnogo djece i instrumenata da se svira.
U muzičku već idem 2 godine, od 9. godine. Ovdje mi je super, pjevamo, družimo se.
Ova nagrada obavezuje Kuću dobrih tonova na još bolji rad, napominje Porić.
Daje nam imamo jednu veliku odgovornost prema svim ljudima koji su dali svoje povjerenje ka nama. I na nama je da nastavimo tu na našem putu gdje jesmo, da nizamo uspjehe, da organizujemo koncerte.
Sabina Kerntaler, direktorica Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo.
Wir sind einfach überzeugt, dass diese Schule hier einen wunderbaren Beitrag.
Uvjereni smo da kroz ovaj projekat znatno doprinosi interkulturalnom dijalogu, da se stvaraju prijateljstva između djece i trajne veze za budućnost.
U protekle 3 godine ovo je 3. međunarodna nagrada za Kuću dobrih tonova iz Srebrenice. Prva je glavna nagrada Filipin Angeo u Njemačkoj iz 2015. godine za kampanju Kad se srca slože. Tu je i prestižna američka nagrada iz prošle godine koju dodjeljuje Global Music Award za pjesmu Love People, koju je napravio dječji hor Kuća dobrih tonova iz Srebrenice zajedno sa 15 horova i 1000 djece iz čitavog svijeta, čime je ova pjesma postala globalna dječja himna. Ovog ljeta Kuća dobrih tonova organizovala je ljetni muzički kamp i ugostila osnovce iz Niša i Zagreba. Na kraju kampa priređen je zajednički koncert na kojem je sviralo i pjevalo 150 djece. Naredne sedmice srebrenički mališani putuju u Zagreb gdje će u uzvratnoj posjeti prirediti koncert. Ismar Porić.
13. novembra se selimo u Zagreb u Veliku salu u Vatrsalu Lisinskog gdje ćemo nastupiti u jednoj od najljepših i najpoznatijih sala u regionu gdje su nastupali najpoznatije filharmonije iz čitavog svijeta od Los Angelesa, Londona, Berlina do Pop Rock ti zvijezda Stinga, Stevie Wondera, Aretha Franklin i koga već. Mi ćemo se na te iste daske popeti i opet poslati jednu poruku prijateljstva i ljubavi zajedno sa našim kolegama iz Srbije i Hrvatske. Ono za dalje, iduće godine puno turneja i koncerata u planu, što u Austriji, što u Njemačkoj i tako dalje.
No, Džejma Kotorić raduje se svakom nastupu.
Imam 13 godina i sviram harmoniku, u ovoj školi mi je baš fino i jedva čekam da idemo u Zagreb, pošto tamo ćemo se sresti sa našim prijateljima koji smo upoznali dok je bio kamp ovdje u Srebrenici i mislim da ćemo tamo biti još više usrećeni zato što nekima simpatije, nekima prijatelji.
Kuća dobrih tonova iz Srebrenice okuplja 350 djece starosti od 2 do 17 godina koji uče pjevati i svirati sve instrumente. Program se realizuje od 2012. godine i besplatan je za svu djecu koja dolaze iz Skelana, Potočara, Bratunca i Srebrenice. Nastupima i priznanjima srebrenički mališani su već odavno zakoračili u Europsku uniju, ali i cijeli svijet.
Prije 46 godina na Tjentištu kod Foče snimljen je film Sutjeska, jedan od najskupljih filmova tadašnje jugoslovenske kinematografije, u kojem je Josipa Broza igrao poznati glumac Richard Barton. Među hiljadama članova filmske ekipe, statistima, vojnim rezervistima, među najvažnijim funkcionerima tadašnje države, Pavle Milanović imao je poseban zadatak. On se brinuo o Bartonovoj supruzi Elizabeth Taylor, a kao uspomenu na te dane i danas čuva fotografiju s ovom filmskom divom. Poslušajte šta je u razgovoru sa Milanovićem zabilježio Alen Bajramović.
Ljepotu tu ja nisam vidio žensku u životu. Nema toga umjetnika da bi nacrtao ljepše.
Prošlo je skoro 5 decenija, ali penzionirani konobar Pavle Milanović sa Tjentišta još pamti ljepotu slavne glumice Elizabete Taylor. Film Sutjeska snimao se na obroncima Tjentišta. Pavle je tada bio lični konobar filmske dive. Zadatak zbog kojeg je većina kolega bila ljubomorna, povjeren mu je jer je na takmičenju u slovenskom Portorožu proglašen za najboljeg konobara Jugoslavije. Elizabeta je pratila supruga Richarda Bartona, britanskog glumca koji je u filmu igrao maršala Tita. Pristup vili u kojoj je boravila imao je samo Pavle.
Nikad niko, samo ja i Margeta, glavna sobarica vile. Garde, Titove i milicije, to nisi mogao prići na kilometar niđe blizu vile. Išla je uplanjeno s helikoptera, imala na spaganju helikopter, djevoće u Dubrovnik na kafu, ne znam šta sve.
U Nacionalnom parku Sutjeska služio je Pavle i brojne državne funkcionere, skoro sve osim Tita. Ipak 40 dana sa Elizabetom možda je i najdraži dio njegove karijere u ugostiteljstvu, no njegovu fasciniranost ljepotom slavne glumice supruga Ilinka ne dijeli.
Ljepote njezine kugla zemaljska nije imala. Oči u boji, eto ti kažem. Ma kakvi. Hiljada je bilo kao ili zadnje, to samo je to jedino što ona istaknuta bila. Hiljade su dolazile tada. Ali ja sam bio tada, u to vrijeme, možda ljepši od nje. Jesam bio, nije da se falim, ali jesam.
Zakoračio je u 9. deceniju života, preživio 2 moždana udara, ali rastanka sa Elizabetom Pavle se sjeća i danas.
Ona se sa mnom zagrli i poljubi, ko rođeni brat ili sin. I stavim mi kofert u saku. Ja odem u mokri čvor tamo u WC, pogledam kofert i puna dolara. Neće ništa, samo sam rekao Sapetovome kolegi. Rekao, donesi piće čitavom hotelu što sjedi duplo i dozdje naplatiš.
Od bakšiša iz koverte započeo je gradnju vikendice na selu. Ni danas je nije završio jer rat je prekinuo sve planove, ali i jednu sretnu epohu u njegovom životu.
To su sretna vremena bila. Pa ne mogu sretnija biti na svijetu. I živilo se bolje, i ljepše, i slobodnije. Niko nije pitao ko je šta. Da Bog da, da ikad bide to. A ja sam se nadam, neću ja to živjeti, ali moj sin možda hoće.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.